imperfektuak. Sara Azurza. Hiru lagun, hildako bat eta pertsonaia dirudunak dira Apple Telebista plataformaren Imperfect Woman telesail berriak batzen dituen osagai nagusiak. Elizabeth Moss protagonista duen thriller psikologiko berria da. Nancy, Kate Mara, Eleanor, Kerry Washington eta Mary Elizabeth Moss lagun minak dira. Bakoitza familia egitura eta estatus ekonomiko oso desberdinetik dator. Batek elite ekonomikoan aurkitu du bere lekua, bestea privilegioen erdian hazi da eta hirugarrena erdiko klaseko ama da. Bere ibilbide profesionala albo batera utzi zuena familia zaintzeko. Haien bizitzek ez dute ezaugarri komun askorik, baina laguntasunak lotzen ditu. Edo hori uste dute behintzat. Telesaia Mariren urtebetetze afariarekin hasten da. Hiru lagunak ospatzeko elkartzen dira, baina hurrengo goizean Nancy hilik agertzen da. Nork hildu? Eta batez ere zenbat sekretu ezkutatzen zizkioten benetan elkarri? Galdera horien inguruan eraikitzen da istorio osoa. Entretenigarria da, bai, baina erailketa baino interesgarriagoa egin zait emakumeen arteko adiskidetasunari buruz planteatzen duen hausnarketa. Zenbat espero diogu benetan lagun bati? Non amaitzen da konfiantza eta non hasten da dependentzia edo toxikotasuna? Telesailak idealizatutako laguntasunen irudia apurtzen du eta gogorarazten du harreman estuenetan ere inbidia, botere harremanak, gezurrak eta epaiak sar daitezkeela. Elizabeth Moss da, zalantzarik gabe, telesailaren arima. Mariren barruko amorrua, frustrazioa eta zaurgarritasuna ñabardura handiz eraikitzen ditu eta bere interpretazioagatik bakarrik ere merezi du ikustea. Kerry Washingtonek eta Kate Marak ere hirukote sendoa osatzen dute. Gidoiari dagokionez, misterioaren garapena zenbaitetan aurreikusgarria egiten da thriller klasikoen bide ezagunetatik gehiegi aldendu gabe eta horrek ezustekoaren indarra apur bat ahultzen du. Hala ere, entretenigarria izaten jarraitzen du. Big Little Lies gustuko izan bazenuen, seguruenik Imperfect Woman ere gustatuko zaizu, emakumeen arteko harremanak, sekretuak, traizioak eta gertakizun tragiko bat. Formula ez da berria, baina oraindik ere badaki ikuslea pantailari itsatsita mantentzen.